Mēs šodien noslēdzam dievkalpojumu sēriju, ko es nosaucu par troņu spēlēm, no pirmās ķēniņa grāmatas. Un mēs četras reizes ieskatījāmies, šodien būs ceturtā, trīs reizes šodien ceturtā. Kā tas ir kalpot un būt par kristieti ļoti sīkstā vidē, kur ir liela pretestība, kur ir liela vienaldzība, kur ir liela vilšanās, kā mēs šodien redzēsim. Kā to darīt? Un tāpēc man šī, īstenībā, šis, es nezinu, kā jums ir godīgi bijis, man šī sērija ļoti svarīga priekš manas bijusi, jo viņa rezonē ar tām realitātēm, ar kurām mēs saskaramies. Es domāju, mūsdienu Latvijā šobrīd tajā gan kultūrā kopējā, kādā mēs esam, gan draudzes kultūrā, tur kaut kas, tāds sūrums, viņš kaut kur rezonē man, kā te gāja Elijam. Un mēs skatīsimies, ko tad darīt ar vilšanos. Nu, ko aizlūksim, lai kungs arī lietoja šo vārdu. Kungs, tiešām, bieži vien kalpēt ir grūti. Es lūdzu tiešām palīdzi, lai šis vārds, ko tu devēlījam, lai viņš iedrošina mūs, ka tiešām turpināt nepadoties, paļauties uz to darbu, ko tu dari, uz tavu žēlstību. Tiešām mums ir vajadzīgs tavs palīgs un tavs spēks, kurā tas ir tikai iespējams. Tāpēc lūdzam tagad sēšos sēklu mums sirdīs, tiešām, kas ir pārdabiski un no kuras aug tavu valstību. Amen. Kā jūs saprotat, jā, arī kaut kādas līdzīgas šīs sajūtas man nav svešas. Un katrs, kas ir centies kalpot evaņģēliju labā draudzē, neizbēgam kādā momentā saskarās ar milzīgu vilšanos, ka tu darīsi visu, ko vien tu vari, cik vien labi tu vari, ka tu tā esi ticējis, ka tā ir īstā lieta, kas ir jādara. Un nekas nenotiek. Vai nu notiek ļoti maz. Tu liekas, tā vissvarīgākā vēsts, un viņa nevienam nav vajadzīga. Varbūt ģimenē tas ir, varbūt tas ir bijis draudzē. Šī vilšanās ir neizbēgama. Mēs redzam, ka šajā gadījumā, kur mēs tikko lasījām par Eliju, kurš tikko tautas priekšā ir pieredzējis milzīgu dievu darbu. Pareizāk sakot, viņš tur nostāvēja malās un skatījās. Viņš, atcerieties, viņš izaicina uz šo sacensību bālu priesterus un saka, ziniet ko, mēs noliksim divus upurus, bet uguni nepielaidīsim. Ja? Un kurš? Jūs piesauciet bālu un es piesaukšu Jahvi. Un mēs vēl uzlēsim ūdeni trīs reizes virsū. Un kuru upuru aprīs ar uguni, tas ir īstais dievs. Un bāla priesteri tur danso un visādā veidā veids reliģiskas visādas darbības un nekas nenotiek. Dureiz tiek atkārtos, nebija nekādas atbildes. Un Elija piesauc kungu un nāk uguns, aprī visu upuri ar akmeņiem pat ūdeni aprī, ja? Un tauta saka, Jahve ir Dievs, kungs ir Dievs, Jahve ir Dievs. Milzīgs darbs noticis tautas, viņi ir atzinusi to, pat Ahabs tanī mirklī paklausa, viņš saka, Elija saka viņam, Ahab, ej un ēd un dzer tagad, jo nāks lietas, nāks Dievs svētība, kuras uzmē ēd un dzer, tas atspoguļo mielastu, kas tautas vecajiem bija ar Dievu Sinaja kalnā. Ej un ēd derības mielastu, jo nāk kunga svētība. Ir bijis upura, upurs ar aprīts ar uguni. Dēļ šī upura, tagad nāks Dievu svētība. Un liekas, nu kur vēl lielāku darbu? Kur vēl lielāku Dievu brīnumu? Un efekts ir nulle. Efekts ir nulle vienkārši. Ja? Ko mēs redzam nākamo Ahāba sieva, Jezebela, kas viņu pievērš Bāla kalpošanai, saka, zini ko, Elija, to, ko tu izdari ar Bāla priesteriem, līdz rītdienais tu izdarīšu ar tevi. Nevis, ka noietikusi vēl atgriešanās, nevis, ka vienkārši nulle, bet viņu vēl meklē nogalnāt. Elija ir kalpojis Dievam, viņš Dievs nes šo lielo brīnumu, un tauta nav atgriezusies. Tauta apliecināja, Jahve ir Dievs, bet nulle efekta, nekāda efekta. Vēl vairāk viņu meklē nogalnāt. Ja? Jūs redzēt, pašā sākumā, kad Jezebela uzzina, ka viņš ir nokāvis Bāla priesteris, tad otrajā pantā, tad Izbels sūtīja vēstnis pie Elijas, lai Dievi man dar tāpat vai vēl vairāk. Rīt šajā laikā es atdarīšu tev, ko tu darīji viņu dvēselēm. Ko dara Elija? Viņš metās bēgt, lai glābtu savu dzīvi, kā šeit rakstīts. Un viņu pārņem depresiju. Mēs nekādīgi citādi to nevaram aprakstīt, ka viņš ir vienkārši izmisis, vīlies un nomākts. Viņš vienkārši depresija, viņš saka, klausies kungs, viss, es esmu gatavs mirt. Sākot ar trešo pantu. Tu redzēdams, viņš cēlās un bēga, glābdams savu dzīvību, un nonāca Jūdas Beršebā. Tur viņš atstāja savu puisi, bet pats devās tuksnesī, vienu dienas gājumu. Gāja un apsēdā zem irbeņa krūma. Lūdzās, vēlētams mirt, kungs, nu ir gana. Ņem man dvēseli, jo es neesmu labāks par saviem tēviem. Ko tu mums pasaka? Ziniet, ja Elija to varēja piedzīvot, ja? tad neviens no tā nav pasargāts. Daļa no bibliskas kristīgas kalpošanas būs milzīgs aplauziens, lietojot vienkāršu valodu. Tas ir neizbēgami, jo šajā pasaulē dzīvojot, kamēr Kristus neatnāks vēlreiz, šīs divas valstības, Dieva valstība ir atnākusi mūsu vidū ar Kristus atnākšanu. Viņš sēž pie tā labās rokas. Viņš ir otrā psalma dēls, ko Dievs ir svaidījis par ķēniņu. Viņš sēž un valda pār tautām. Bet vienlaicīgi šis arī ir šīs pasaules laiks, un šajā laika pārklājās. Un šajā laika pārklājas, tāpēc, ka kungs to atļauj, viņš saka, klausieties, es atlieku tiesu, es atlieku sodu, es neatceļu, ja? Bet viņš tiek atlikts uz laiku šobrīd, lai cilvēki izglābtos. Un tāpēc Dievs atļauj šiem divām valstībām pārklāties. Dievs jau sen visam varēja pielikt punktu, nākt ar tiesu, sodu par ļaunumu, atnest savu valstību, jaunu pasauli, jaunas debes un jaunu zemi, un viss būtu beidzies, būtu tikai Dieva valstība un viss. Bet savā žēlstībā, kungs saka, es vēl došu iespēju. Ja, es vēl došu iespēju. Atcerieties, kā šajā līdzībā viņš saka, tas koks ir jānocēt, bet, nu, klausies, nu, dod viņam vēl vienu gadu viņam dosim iespēju. Ja, vai kad citur līdzībās Jēzus stāsts, viņš saka, kungs atļauj šobrīd nezālēm augt kopā ar labību. Viņš saka, pienāks laiks, kad tiks šķirots. Ja? Viņš saka, āžus no auniem vēl nešķirosim. Viņš vēl atļauj šim te laikam, vecajam laikam, ar jauno pārklāties. Mēs dzīvojam jau Dievu valstībā, bet šīs divas realitātes paklēs, un tāpēc ir viss tas mūsu grēks, mūsu pašvājums, kā vecās ticības apliecībās sacīja, ja? Grēks, velns un miesa. Tas viss ir pastāvīga realitāte arī katra mūsu dzīvē, ja? Un draudzē, un pasaulē. Un tas ir neizbēgams rezultāts, ka ir arī šī aktīvā, agresīvā pretestība, ja, evaņģēliem. Un tas viss šobrīd eksistē kopā, un dēļ tā būs neizbēgamas sekas, milzīgi vilšanās kaut kādos brīžos. Ja? Līdz pat tam, ka Elijs atklausies, varbūt jums nav tik smagi, ja? Kā Elijam šeit, bet Zini, es esmu tik gatavs arī iet pie tēviem, man, es vairs nevaru, es esmu gatavs mirt. Un te ir tas jautājums, ko tad darīt? Kā Dievs atbild? Jā. No vienas puses mums jābūt gatviem ieiet šajā, ja mēs izliksimies, ka viņas nav, tad tikai sev savu par ļaunu. Mums jāatzīst, ka tā ir realitāte, kur pastāv. Jā. Bet Dievam arī ir kaut kāds risinājums. Kā tad Dievs stiprina? Ko tad viņš dara? Mēs redzam, ka Elija ir burtiski, var teikt, viņš ir depresijā. Viņš reāli depresijā, reālā izmusījumā, reālā izpumpējumā. Jā. Bet kas tad Dievam ir ko teikt? Kas tad Dievam ir ko atbildēt? Pirmkārt, kungs rūpējās par viņu. Kungs vienkārši parūpējās par viņu. Jā. Viņš tur apguļās un aizmiegi, ja piektajā pantā zem mirbeņa krumu, un eņģels nāk un viņu stiprina. Viņš viņu vienkārši pabaro no sākuma, vienkārši fiziski. Elī, godīgi runājot, iespējams, nebija vienkārši ēdis, viņš bija izpumpējis fiziski. Jūs citreiz varbūt dzīvē zinās, ir kaut kādi superīgi notikumi, bet arī pēc tā nāk kaut kāds vienkārši baterijas nosēžās, arī pēc brīnišķīgām lietām, bet tev vēl plusā ir šī lielais dieva darbs, plus vēl šie te uzbrukumi, Elī vienkārši viņš fiziski bija jāstiprina tajā brīdī. Viņam eņģels nāk un viņu vienkārši pabaro, jūs redzat. Pietajā pantā viņš apgulās un aizmig zem mirbeņa krūmu un redz eņģels pieskārās viņam un sacīt celies un ēd. Viņš paskatījās un redz galvgalī, Uz karstiem akmeņiem ceptu maize un ūdens krūku, viņš ēda un dzēra un atkal apgūlās. Un kunga eņģels nāca vēlreiz pieskārās viņam un sacīt celies un ēda, jo tev ejams garš ceļš. Viņš cēlās ēda, dzēra. Un gāja, stiprinājies, viņš devās ceļā. Lai viņš dotos ceļā, viņam no sākuma bija jāstiprinās. Un ziniet, kas kristieši reizīm var būt tik garīgi, ka viņi var aizmirst, kad viņiem ir ķermenis. Ka viņiem ir vienkārši ķermenis. Un godīgi runāt, bibliski cilvēks nav pilnvērtīgs cilvēks, ja viņš ir ķermenī. Tāpēc augšām celšanā cilvēks būs ne tikai garīgā kaut kādā stāvoklī. Ja? Tā ir nepilnīga cilvēciska eksistence. Dievs radīja šo pasauli, viņš radīja cilvēku ar ķermeni. Tāpēc augšām celtajiem Jēzum arī ir ķermenis, viņš ir apskaidros, tas ir jauna veida ķermenis, ja? Ko mēs līdz gan nesaprotam, kā tas viss būs. Bet tas ir ķermenis. Reāls. Proti, tā fiziskā eksistence, ko Dievs radīs, ir ķermenī. Un mēs, es domāju, reiziem kristieši varam nenovērtēt, cik ļoti mūsu ķermenis mūsu īstenībā ietekmē. Tas, kas notiek mūsu ķermenim, bieži vien var ļoti, ļoti ietekmēt visu mūsu emocionāli, psiholoģiski, arī pat garīgi, jā. Ķermenis ir, tas nav nekas, jā, tas nav kaut kas, tā patiesībā nav bibliska kaut kāda pozitīva eksistence, kur mēs tā kā nuliedzam ķermeni. Un Elijam bija vajadzīga šī situācija, viņam bija vajadzīgs vienkārši paēst un izgulēties, lai viņš vispār varētu turpināt kaut kur doties. Ja? Un kungs, kā redz, viņš jau to zina pareizi, viņš viņu stiprina, viņš vienkārši viņu stiprina, viņš izguļās, viņš paēda. Ja? Viņam bija vajadzīgs šīs te lietas. Mūsu gadījumā tas citreiz nozīmēs kristiešiem vienkārši brīvdienu atpūt, varbūt īpaši tiem, kas strādā pilnu laiku. Ja? Vai nevienam no jums patiesībā. Dievs mūs ir radījis tā, ka mums ir vajadzīga atpūt, mums ir vajadzīgs sabats, vienalga, kurā dienā mēs to svinam. Ja? Ja viņš tev nav, tu pretēji savai dabai sāks funkcionēt, tu savu iznīcinās, kā viens mācītājs sacīja. Es kādreiz neņēmu brīvdienu, Un tad, kad es salūzu, es vienkārši paņēmu visu tās izlaistās pēc kārtas. Ja? Tu var novest sev līdz tādam stāvoklim, līdz kliņķiem, ja? Ka tu sabrūsi, un tad tu viņus paņēmis visi, tu pēc kārtas. Ja? Piespiedu atvaļinājumā. Mēs nevaram pretēji savai dabai funkcionu, mēs sevi iznīcināsim. Ja? Tas ir viens no... Es esmu citu cilvēku, man ir sacījuši, mācīju, viņš saka, Es labāk kalpoju, labāk strādāju, ja es regulāri sportoju. Tas man vienkārši, tas iedod vienkārši elementāru tonus. Un mēs esam cilvēki ar ķermeni. Jā? Mēs varam pretēji tam funkcionēt. Nevienmēr mēs esam kritušā stāvoklī, nevienmēr mēs būsim ideālā stāvoklī. Bet tās lietas, kas mums ir vajadzīgas. Jā? Kungs, pirmkārt, kungs vienkārši principā, kungs par viņu rūpējās. Kungs nesaka, tu negarīgais, kas tev ir? Vai tu to neredzēji? Tur. Nē, nē, kungs par viņu rūpējas, viņš zina, kas viņam ir vajadzīgs. Kungs viņu stiprina, vienkārši arī fiziski sākumā. Ar to viss nebeidzās. Tas var būt arī vilts evaņģēlijs, ka viss, kas mums ir vajadzīgs, ir vienkārši atpūta. Jā. Tas nav viss, bet tā ir svarīga daļa. Un kas notiek tālāk? Pirms mēs nolasim, jums izskaidrošu. Elija dodas 40 dienās un 40 naktis pa tūkstnesi uz Dievu kalnu Horeb, kā tas te rakstīts. 8. Pantā. Un tad, kad Bībele piemin geogrāfiju, dažreiz mums ir slinkums un mēs nesaprotam, ko ar to iesākt, bet tas parasti ir svarīgi. Kas ir Dievu kalns Horebs? Tas būtībā vienkārši ir Sinaja kalns, kur Dievs slēdz derību ar savu tautu, kur viņš deva bauslību. Un, protams, 40 dienas un 40 naktis, protams, tas skaitlis 40 tūkstnesī, ja? Sinaja kalns, 40 tūkstnesī, protams, tā ir bibliska atsauce uz izceļošanu no Ēģiptes un 40 gadiem tūkstnesī uz absolūto zemi, kur kungs, Dievu kalns Horebs Sinaja kalnā deva savu derību, slēdz ar Dievu tautu savu derību. Tas ir svarīgi mums šeit saprast, kāpēc viņš uz turienu dodās. Un šeit Elija, tas, ko mēs apmēram redzam, lūdzu nolasīsim to gabaliņu, bet būtībā tas jautājums klausies. Tas vecais plāns ir izgāzies, mums vajadzīgs plāns B. Ir vajadzīgs pavisam kaut kas jauns. Ir vajadzīga jauna derība, jauns vārds, jo tas viss nedarbojās. Un tad ir šis jautājums, vai būs plāns B, vai Dievs dos citu kaut kādu schēmu, ja? Ne schēmu tādā sliktā nozīmē, kaut kādu citu veidu. Vecais ir jānorakst, ir vajadzīgs kaut kas jauns, vai būs plāns B. Sāksim ar 8. Pānta. Viņš celās, ēda un dzēra un gāja, stiprinājies. Viņš devās ceļā. Viņš gāja 40 dienas un 40 naktis uz Dievu kalnam Horebam. Tur viņš pārnakšņo kadālā un redzi, kunga vārds nāca par viņu. Kāpēc tu esi šeit, Elija? Viņš sacīja, Dektin, es esmu iededzies par kungu, pulku kungu, Dievu, jo Izraela dēli ir atmetuši tavu derību, sagrāvuši tavus altārus un ar zobanu nokāvuši tavus praviešus. Es vienīgais esmu palicis un tie tīko pēc manas dzīvības. Viņš paskaidro, viņš saka, klausies, viņi ir lauzuši tavu derību. Viņi tikko redzēja tavu lielo darbu un efekts ir nulli, viņi tikai man grib nogalināt. Mums ir vajadzīgs kaut kas jauns. Es esmu atnācis Dievu kalnu, sāksim jaunu tautu, jauns darbs, jaunu derību, viss sākam no nulles. Kā Dievs atbildu šo, kur Elija saka, klausies, mums ir vajadzīgs plāns B. Mums ir vajadzīgs plāns B. Jums tajā pantā Dievs viņam saka. Un tas viņam teica, izej un stājies uz kalnu kungu priekšā. Un redzi, kungs gāja garām, liels un stiprs vējš, kas kalnus aizpūšu. Un klintis dur rupina. Nāc kungam pa priekšu, bet kunga vēl nebija. Un pēc vēja nāca zemestrīce, bet kunga zemestrīcē nebija. Un pēc zemestrīces nāca uguns, bet kunga ugunī nebija. Un pēc uguns klusas čukstoša balss. Kad Elija dzirdēja, viņš aizsēdz uz seju un ar apmetni. Izgāja un nostājās alas priekšā un redz balsi viņam sacīja. Kāpēc tu esi šeit? Šie visi notikumi, kā tie ir aprakstīti, liels stiprs vējš, kas kalnus aizpūš, un drupina klintis, zemestrīce, uguns. Tas viss ir atsaucis uz tām lietām, kas notika, ka kungs slēdz derību ar savu tautu. Pirmoreiz iznākot no Ēģiptes. Viss šīs lietas notika, un tur rakstīts, bet kungs šajās lietās nebija. Un dažreiz cilvēks saka, un tad klusa balss, un ar tā domu, ja, kur beigās 12. Pantā, un pēc 12. Pantam otrais teikums, un pēc uguns klusa čukstoša balss. Un cilvēki tā kā saka, kungs nebija šajās dramatiskajās lietās, bet viņš bija balsī. Bet šeit nav teiks, ka kungs bija balsī, viņš nebija arī balsī. Tas bija tāds nekas. Kungs nebija. Ne zemestrīcē, ne vējā, ne ugunī, ne tajā čukstošajā balā. Viņš nebija tur. Un viņš noslēdza šo jautājumu. Elī, kāpēc tu šeit esi atnācis? Ko tu te dari? Kāpēc tu šeit atrodies? Proti, kungs saka, plāna B nebūs. Mēs nesāksim nekādu jaunu citu lietu. Mēs turpināsim darīt to pašu veco lietu. Ja? Nebūs jaunas derības nekādas, nebūs jauna tauta, nebūs nekas cits. Nebūs nekāda plāna B. Tu, Elī, šeit esi atnācis, ka tu saki, mums vajag jaunu derību, mums vajag jaunu vēlreiz Sinaja kalnu. Mums vajag viss sāk no nulas un kungs saka, nē. Plāna B nebūs. Ir tikai viens plāns, ja, ko Dievs vienmēr ir zinājis, viņš vienmēr ir iedibinājis, viņš ir iedibinājis ar savu derību, ar savu vārdu, ja, ar saviem apsolījumiem. Visi. Mēs turpināsim darīt veco lietu. Mēs turpināsim darīt to pašu veco lietu. Un tā atbilde patiesībā kopumā ir tajā, ka kungs ir suverens. Ka mums var likties, ka viss ir tā kā, nu, ar nulles efektu. Bet kungs ir suverens. Un šī brīdī mēs arī varam sacīt, nu, zin kā, kungs, jādara kaut kā savādāk. Viņš ir iedevis mums savus līdzekļus. Kas ir tie līdzekļi, ar kuriem viņš darbojās? Parasti teoloģijā mēs viņu saucam par vārdu un sakramentiem, jā. Dievu vārds, vakarēdienas kristība, tie līdzekļi, ar kuriem Dievs nezinu mums savu žēlstību. Un primāri tas ir Dievu vārds, kas arī kopā darbojas ar vakarēdienu un kristību. Bet tas veids, kā Dievs ir pateicis, kā viņš savu darbu padarīs ar evaņģēlijas sludināšanu, nekā citādāk. Jūs paskatīsieties, es jums varu veselu lekciju kursu par to nosīt, ka tas veids, kā Dievs darbojas, ka viņš ir piesaisties ar savu svēto garu, ir ticības sludināšana. Un nekā citādāk. Ja? Kad Jēzus Marka evaņģēlijā, viņš stāsta, kas tad ir tā sēkla, kas krīt zemē? Tas ir vārds. No kā izaugs valstība, Dieva valstība, kur visu tautu putni visu savus ligzdas? Tas ir vārds. Ko sējais iziet un sēj? Tas ir vārds. Viņš pats sējais aiziet gulēt un vārds pats darbojas. Ja varam sakot, ja tikai viens vārds, tas ir viens sēkla, tas ir vārds. Un cits sēklas nav. Viss. Mums nav jāsāk mērkaķoties, piedodiet par izteicienu. Ja izdomāt kaut kādas lietas, lai padarītu to visu kaut kādu interesantāku, aizrautīgāku. Mums, protams, jārunā un jākomunicē un jāceļ sevi tā, ka tas ir kaut kādā saprotamā veidā pēc iespējas. Ja? Bet Dieva pašam ir savu aktualitāti. Dieva vārds pats atrod savu aktualitāti, teiksim tā. Mums tikai viņš pareizi jāsaprot. Ja? Viņš ir pietiekoši aktuāls. Viņš nāk pats ar savu aktualitāti. Mums nav jāpadara kaut kā aktuālāks. Mums nav jāizdomā kaut kādas lietas vairāk. Dievs pats ir Dievs šos līdzekļus un plāna B nebūs, viņš saka. Ja. Kristus pateica, ka viņš cels savu valstību caur savu vārdu. Un viņš to nostiprina pats ar savu suverenitāti. Redziet, kas ir šis te apsolījums Elijam? Elī saka, zini ko, es esmu viens pats palicis. Un kungs saka, nē, man ir vēl 700 cilvēku, par kuriem tu nezini. Tu neuztraucies, jā. Un ja mūs, teiksim, tavā konkrētajā kontekstā, tev liekas, ka nekas nenotiek, un nevienas nav vajadzīgs, un ir nula efekta, tad es tev varu pateikt, ir vietas pasaulē, vērūties vietas mūsu valstī, vai draudzes mūsu valstī, es nezinu, kur evaņģēlijs būtu eksplodē. Labā nozīmē. Jā? Mēs redzam, ka tu to pieckapēku pielieci sev pie to latiņu, pielieci sev pie acīm, tu neko citu neredzi, tā problēma ir tik liela. Bet tu pavēlis nosti, ja tu ielaudz ieraugu globāli tādu kopēju skatījumu. Dievs darbojas, Dieva vārds darbojas. Jā? Dieva vārds darbojas. Tas ir daudz lielāks par to manu kaut kādu lokālo situāciju. Un Elijam viņš saka, nē, tu vienkārši nezini, bet viņš saka, tu esi vienīgais palicis. Elī to divreiz atkārt, viņš saka, es esmu vienīgais palicis. Un kungs saka, nē, man ir vēl 700 cilvēku, man ir plāns, un es esmu tik suverens un tik varens, ka es pasargāšu savu draudzi un piepildīšu savu darbu. Tās divas lietas, jūs redzat, kungs pasaka viņam divas lietas, viņš savā suverenitātē īstenos divas lietas. Šis ir posms Izraela vēsturē, ka viņš saka, ka nāks tiesa. Tauta ir redzējis viņu glābšanas darbu un nav atbildējis. Viņš saka, tagad būs laiks tiesai. Bet tu neuztraucies. Es esmu savu draudzi sev saglabājis. Kā arī Krispsam viņš saka, es būvēšu savu draudzi, un Ele to neuzvarēs. Lai cik tumši nav bijuši laiki kaut kādos vai vēstures posmos, vai lokāli kaut kur kādā geogrāfiskās vietās priekš evaņģēlī bijis liela tums, ja, kopš ir bijuši momenti, bet tas nav izdzēs Dievu darbu, tas nav izdzēs draudzi. Eles vārds par to neuzvarēs. Ja? Un tas ir milzīgs stiprinājums. Tas ir milzīgs stiprinājums, ka draudzi nekas nenogramdēs. Tā ir Dieva suverenitāte, ka viņš par savu draudzi pasargās. Jūs redzat, viņš saka, dodies atpakaļ par to pašu ceļu, kur tu esi atnācis. Kāpēc tas šeit plānu B nebūs? Ej par šo pašu ceļu vienkārši atpakaļ. Sākot ar 15. pantu. Kungs viņam sacīja, dodies atpakaļ par to pašu ceļu caur tūkstensim. Ej uz Damasku un svaidi Hazaelu par Aramas ķēniņu. Bet Jehu Nimšī dēls svaidi par Izraela ķēniņu. Un Elīšu Safata dēlu Nobela Moholas svaidi par pravietu savā vietā. Jo kāds izbēgs no Hazaela zobena, to nonāvēs Jehus. Kas izbēgs no Jehus zobena, to nonāvēs Elīšu. Bet es atlicināšu Izraēlā 7000, visus, kur ceļi nav locījušies bālam, un visus, kur mūte nav viņu skūpstījusi. Redzēju šīs divas lietas. Lekam, es teicu iepriekš 700, viņš saka 7000 pārteicos. 7000. Cien varam sakot, tas daudz vairāk nekā, saka Elī, es esmu vienīgais. Jā, tas ir stipri vairāk. 7000, viņš saka, neuztraucies. Man, es savu draudzi saglabāšu. Vēl viņš saka, jā, ir šī realitāte, ka viņa manas žēlstība ir atgrūduši būs tiesa. Tāpat kā ar Kristu mēs redzam jaunajā derībā, viņš nāk pie Izraela, kā vien varu, viņš saka, es jūs gribēju sapulcināt, kā vistas pulcina savus cālīšus. Bet, diemžēl, tagad ir laiks tiesai, un 70. Gadā Jeruzalem tiek nopostīta, tempļa kalpošana tiek iznīcināta, un tauta tiek izklīdināta, jā. Ja žēlstība tiek tik ilgi atgrūsta aktīvi, ir viens punkts, kur atliek tikai tiesa. Un tāpēc viņš saka, ko viens ķēnīši nenogalinās, to nogalinās otrais. Un ko otrais nenogalinās, to nogalinās Elijs. Ja? Tad, ka žēlstība tiek ilgi tiek atgrūsta, pienāk viens brīdis, kad atliek tikai viena tiesa. Un tāpēc, ko tas nozīmē priekš mums šajā laikā, kad mēs dzīvojam? Un saka, es esmu suverens, Elī, tu neuztraucies, tu neesi viens pats. Es saglabāšu savu draudzi, neuztraucies. Mans plāns ir suverens, plānu B nebūs. Draudzi augsts ar vārdu sludināšanu, ar ticības sludināšanu, viņa augsts neuztraucies. Un šis laiks, kamēr mēs šeit dzīvojam, kā Pēters pirmajā savā grāmatā saka, viņš saka, daži domā, ka Dievs nenāks ar tiesu. Ja? Ka nebūs tiesas. Kad, apsies, 2000 gadu pagājuši, nekas nenotiek. Nu, tad jau viss skaidrs. Un Pēters saka, nē, jūs nesaprotat, tas ir kunga žēlstības izpausme. Viņš atliek viņu, nevis atceļ, nepārprotiet. Viņa tiek atlikta. Viņa tiek atlikta šobrīd. Šis ir žēlstības laiks, kad Dievs saka, atgriežaties. Un patiesībā tieši tas, kad tiesa būs, tas ir milzīga motivācija. Un es pēdējā laikā par to esmu diezgan daudz domājis, jo mēs, man liekas, kad mēs sakam mēs, es domāju es, bet man šķiet, varbūt tas veids, kā mēs gribam stāstīt par Kristu, cik Kristus ir aktuāls. Nu vienkārši, kā viņš mums palīdz. Kad mēs evaņģelizējam, mēs pārstrāvā stāstam, kā Kristus sakārto lietas. Kāpēc daudz labāk ir sakot Kristum nevis nesakot? Cik ļoti daudz viņš mums palīdz dzīvē, cik mūsu dzīve ir kļūst labāka. Nu kā mēs cenšamies kaut kādīgi šo evaņģēlu ideju padarīt pievilcīgu. Bet Bībele runā, un mēs nedrīkstam sevi un citus ar to apzakt, ka būs tiesa, ka būs elle. Ja? Un tas ir viens ļoti svarīgs iemesls, kāpēc mums evaņģelizēt. Jo tas ir dzīvības nāves jautājums. Ja? Ka būs tiesa. Es jums atstāšu atšķiršu no atklāsmes grāmatas. Kā tas uz mums attiecās, ka Elija nogalina 500 bāla priesteris, un šeit viņš saka, ka arī visi sakotāji elgdievi tiks nogalināt. Kā tas mums attiecās? Vai tas nozīmē, ka tu, Anna, tev ir jāiet nogalināt viss, kas netic? Jā. Kas tad mums ar to tagad jādara? Un ja es saku, nē, tiesa būs, bet Dievs pats viņu veiks laika beigās, kad Jēzus Kristus atnāks otrais. Laikā un telpā šobrīd līdz viņa atnākšanai mums jāsludina žēlstība, mums jāsludina tiesa, ka viņa būs, ka tā ir reāla problēma. Ja? Kad būs cilvēki, kas izvēlēsies nepieņemt Kristu, viņi būs mūžīgi atšķirtībā no Dieva. Tā ir realitāte. Bet kad Dievs veiks pats šo te tiesu, mēs šajā laikā sakam, klausies, vēl ir iespēja izglābties. Ja? Vēl ir iespēja izglābties. Būs tiesa. Es jums nolasīšu no... 21. Nodaļas atklāsmes grāmatā. Varbūt visi atšķirsim. Tas ir 1269. Labs pusi. 1269. Labs pusi. Sestais, 78. Pāns. Un viņš man sacīja, tas ir noticis, es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušajiem dzert bez maksas no dzīvības ūdens avota. Kas uzvar, tas mantos šo visu, un es būšu viņa dievs, un viņš būs mans dēls. Bet bailīgajiem, neticīgajiem, negantniekiem, slepkavām, netikļiem, burviem un elku pielūdzējiem, un visiem meļiem būs daļa degoša auguns un sēra ezerā, kas ir otrā nāve. Ja? Bībele ļoti nopietni par to runā, un mēs apzaksim sevi un cits, ja mēs tā kā neņemsim to vērā. Bet tas būs laika beigās, mums nav tagad jāiet ar vardarbību, neviens nogalināt, kā daži reliģisks kustības to dara. Ja? Šis nav tas laiks, šobrīd ir žēlstības laiks, ka mēs sakam, ir iespēja vēl izglābties, bet tas konteksts, ir ne tikai, ka Jēzus tev var palīdzēt dzīvot veiksmīgāk un labāk un piepildītāk dzīvi. Kaut arī es uzskatu, ka īstenībā tāds efekts arī galā kaut kur ir. Es varu bez, man dzīvi daudz labāk, tāpēc, ka es sekāju Kristumu. Ne, es vienkārši vienmēr veiksmīga un man ir vairāk dēļ tā naudas vai kaut kas tam līdzīgs, bet kopumā es varu teikt, man dzīve ir labāk nekā, ja es nesekot viņam. Bet viņa nevienmēr ir vieglāka, ja? Ir bijuši daudz ļoti grūti posmi un tā tālāk. Ja? Bet daļa, es domāju, ko mēs varam arī dažreiz aizmirst, tāpēc, ka tas nav populāri mūsdienās par to runāt. Tas, kad ir uguns un sēra ezers, kas ir otrā nāve. Un tas liels iemesls mums runāt ar cilvēkiem, kas mums apkārt. Bet Dievs pats to veiks laika beigās. Mēs šajā kontekstā tagad, kamēr mēs esam šeit uz šīs zemes, kamēr Kristus vēl nav atnācis otrais, mēs sakam, glābieties. Kristus ir izdarījis visu, lai jūs varētu izglābties. Bez maksas, kā mēs tikko lasījām. Es jums došu dzīves ūdens ir bez maksas. Ja? Bez maksas. Un es domāju, šajā laikā, kad tiesa varbūt nav tāds populārs temats, vai Dievs, kas soda cilvēkiem nepatiek. Ziniet, es jums kā jurists pateikšu. Varbūt tas ir viens veids, kā mēs par to varam runāt. Ziniet, ko mums, ja mēs pastāvamies uz mūsu juridisko un valsts pārvaldes sistēmu, ko mēs varam novērot? Kāda kopējā cilvēka izpratne par lietu? Ziniet kāda? Ka tu pats nevar būt savs tiesnesis. Ja? Bet cilvēki saka, nē, man tāds dievs nav pieņemams, kurš tiesās. Bet ziniet kā, juridiski mēs to nekad nepieļaujam, ka, teiksim, kāds cilvēks sēdēs, iedomājieties, cilvēks sēž uz apsūdzoto soliņu par slepkavību, un mēs jau, zini kā, mēs ticam kopumā, kad ar tevi visi kārtībā, mēs teicam tā, tu pats izvēlēsies sev spriedumu, un tu pats izvērtēsi, vai tu esi vainīgs vai nē. Pēc mēs to nedaram pareizi, mēs nevaram būt īsti. Tad, kad rīktīgi sākās problēmas, kāpēc mums ir varu dalīšana pareizi? Tāpēc, ka mēs īstenībā nevaram uzticēties nevienam. Galā cilvēkam, tad, kad viņam sāks karst papēži, ja, mēs nevaram viņam uzticēties. Mēs nevaram sev uzticēties. Un kāpēc mēs domājam, ka mēs lietās par Dievu tieši varam pēkšņi sākt uzticēties? Kāpēc, ja mēs sakam, zin ko, mēs nevaram atļaut noziedzniekam pašam būt savam prokuroram, advokātam un tiesnesim. Bet tā, ka mēs nonākam Dievu priekšā, mēs pasakam, nē, es būšu savs tiesnesis, es būšu savs prokurors un es būšu savs aizstāvis. Es esmu adekvāti, spējīgs, objektīvi, bez kā saka, kaut kādām personiskām interesēm izvērtēt. Nē, esam mēs, draugi, mīļie, kurš tad tas būs? Ja tikai viens, tas ir Jahve, kurš sev pierādīs, ka viņš ir taisnīgs tiesnesis, viņš būs. Ja? Mēs visi kaut kur ticam, ka ļaunums ir jāsot, bet nu, to tikai Hitlers, Pol Pots un Staļins, nu mēs jau nē. Ja? Tā šīs lietas attiecās tikai uz tiem cilvēkiem. Kad tas nonāk, zini, es vēl vienu lietu sagrāk, man liekas, es pieminēju. Ja pavērojiet, cik daudzas mūsu sabiedriskās, nosauksim tā viņas par institūcijām, ir vērstas uz ļaunumu iznīcināšanu, un mēs būtu priecīgi un aplaudētu, ja viņi efektīvi veiktu savu darbu. Es runāju par ļaunumu iznīcināšanu. Mēs gribam, lai šīs institūcijas iznīcina ļaunumu, piemēram, medicīnu. Mēs gribam, lai viņu vēzi iznīcinātu bez pēdām pareizi. Mēs būtu laimīgi, tas būtu vislabākā dāvana pasaulē, ja būtu kāds mediķis, kas varētu vēzi iznīcināt bez pēdām. Mēs gribam, lai viņš vardarbīgi tiek iznīcināts. Labi, es negribu šo vardarbīgi, šo tematu aiznest pārāk tālu, ja? vai par tiesības sargājušām instancijām. Vai mēs nebūtu laimīgi, un mēs neteiktu, sabiedrīgi būs daudz laimīgāk un tīrāk un baltāk un skaistāk, ja noziedzības, slepkavības, izvarošanas tiktu pilnīgi iznīcinātas. Cits jautājums, kādiem līdzekļiem tā tālāk, un šajā pasaulē varas institūcijas to nespēs izdarīt. Ja? Bet pastāties, cik daudz lietas ir mūsu sabiedrība vērsts uz ļauno. Korupcijas, ja, apkarošanas birojas. Radikāls, vardarbīgs vārds apkarošana. Ja? Tāpēc Dievs, tieši tāpēc, ka viņš labs un mīlošs, ka viņš grib šo pasauli glābt, viņam ir jāiznīcina ļaunums. Un tikai problēma tāda, ka tāpēc ir vajadzīga šī tiesa. Būs pilnīgi ļaunuma izlīdzināšana. Un mēs sakam, klasies draugi, glābjamies no tā. Viņš mums ir sarūpējis brīnišķīgu glābšanu. Mums pat nekas nav jādara. Viņš pavēlta mums to dot. Pieņem to. Pieņem to. Šis realitātes ir pārāk nopietnas, lai mēs to ignorētu. Ja? Kad mēs cīnāmies, vai ko Dievs mums piedāvā, es nedēļšu, ka mēs pat cīnāmies, kā Dievs mums piedāvā šajā te izmisumā un ka mums ir vilšanās par kalpošanu. Citi no jums ir pārtraukuši kalpot. Jūs neko vairs nedarat, tāpēc, ka jūs esat vīlušies. Tāpēc, ka tas bijis tik grūti, jūs tā esi dabūjuši pa sevi, ja? Ka tu vispār vairs, tu esi paties, nē, es neko vairs nedarīšu. Jūs esat pārtraukuši kalpot. Daži no jums, jūs neizjūtu šo vilšanos, jūs vienkārši nepiedalīties tajā. Ja? Un es jūs arī gribu šajā ziņā draudzīgi, kā grēcinieks brīdināt, kad kungs mums ir devis, viņš teica, es atstāju viņiem talantus. Ja? Kā tu viņus izmantoji? Tu viņu apraka vai tu viņu izmantoji? Ja? Un tev varbūt tas nav vilšanās, tāpēc, ka tu arī nekā neesi iesaistīts. Un cits tu esi bijis iesaistīts, un tev ir šobrīd varbūt tieši tā vilšanās milzīga. Ja? Tev ir šobrīd milzīga vilšanās, ko darīt? Kungs saka, zini ko? Nekāda jauna plāna nebūs. Tas līdzeklis, ko es esmu devis jums evaņģēlī un ticības sludināšanai, pietiekuši efektīvs neuztraucies. Pasties savu apkārt, tu neesi vienīgais pēdējais. Ir daudz pierādījumu par to. Vienkārši empiriski, kad evaņģēlis eksplodē, un viņš ir varens un spēcīgs. Un es esmu suverens. Man draudz nekas neuzveiks. Es esmu suverens un būs tiesa, un tas ir šis te iemesls. Kāpēc turpināt neklusēt, ja? Kāpēc turpināt runāt? Un mēs līdz iesim pie kunga galda, pie vakarēdiena, un ko tad tur kungs pasludina? Viņš tieši pasludina. Viņš saka, nedomājiet, ka es esmu ļauns dievs, ļaunatriebīgs kaut kāds, ļaunatminīgs. Es uzņēmu sodu uz sevi, tas uguns krita uz mani, zobens nāca pār manu galvu, lai jūs varētu izglābties. Vai tas dievs ļauns, vai viņš ir ļaunatminīgs, vai Kristus grib vienkārši meklēt kādu, ko nosodīt? Nē, viņš paņēma sodu uz sevi, lai mēs varētu izglābties. Un tad mēs tam dievam mēs varam teikt, varbūt viņš tiešām arī taisnīgi tiesās. Ja viņš ir tik ļoti mūsu mīl, ka viņš gatavs mūs izglābt, kāpēc, lai mēs domātu, ka viņš vienkārši grib kādu sodīt? Nē, viņš īstenībā ir atnācis, lai mūs glābtu. Jā, ņemeņģēlē viņš saka, ka cilvēki dēls nav atnācis pasauli tiesāt šajā stadijā vēl. Viņš nav atnācis tiesāt, viņš atnācis, lai mēs izglābtos. Būs tiesa beigās, viņš tik labs, ka viņš to atliek, viņš ir atnācis mūsu glābt. Būs kāds mirklis, mēs varam to pārlasīt, pārdomāt, izkratīt savu sirdi, mēs līdz iesim pie kunga galda, kas mums apstiprina arī Dieva glābšanu un žēlstību.